Labrīt, Latvijas radio klausītāji, šajā saulainajā sestdienas rītā. Šorīt parunāsim par basketbolu, jo pirms nedēļas, nedaudz mazāk, Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase Latvijā izcīnīja otro vietu Eiropas čempionātā. Un viens no sudraba medaļniekiem, Valters Vēvers, ir arī šī rīta Latvijas radio intervijas viesis. Labrīt, Valter!
Labrīt, labrīt!
Mazākā nedēļa pagājusi, vai tu pats personīgi esi aptvēris, ko jūs kopā ar vēl 11 taviem komandas biedriem izdarījāt šeit Rīgā?
Tiešām grūti joprojām atvert un skatoties atpakaļ, patrunāt bišķiņ laika atpakaļ, pastāties kaut kādus video no čempionāta, pastāties kaut kādus bildes un redzot to, ka es tur stāvu arēnas centru vidū un apkārt vienkārši tūkstošiem skatītāju, to ir tiešām pagrūti aptvert. Nekad dzīvē nebiedomājies, ka 18 gados man būs tāda iespēja, tāda platforma un kad tiešām būs tāds panākums manai komandai Latvijai un tiešām tas ir tāds labs grūdienis uz priekšu un tāds ļoti liels gandarījums.
Tāpat laikā jājautā, cik viegli ir saglabāt skaidru galvu, nesagrozītas domas par deguniem mākoņos ir stāsti un tā. Cik viegli ir palikt uz zemes, kad visi saka, cik labs darbs ceļ debesīs?
Es domāju, ka kā laba motivācija tam var strādāt. Tas, kad mēs tomēr neaizgājām līdz galam, mēs zelta medaļu neizcīnījām, mēs izcīnījām sudrabu. Taču, protams, mēs visi džekiem, mēs arī papriecājāmies, atpūtāmies kopā. Un nevar slēpt, ka ir prieks par izdarīto, taču, kā mēs visi teicām arī pēc čempionāta, norunājām, ka mēs papriecājāmies pāris dienas. Mēs to medaļu neņemam kā laurus, mēs to medaļu ņemam tādu grūdienu uz priekšu. Kā tāda motivācija, ka mums jāturpina strādāt, ka mēs nesēžam izcīnītiem lauriem, bet tas ir mums tāds, tā kā tāds tramplīns uz augšu. Un es domāju, visi džeki nedaudz papriecāsies par to tiešām tāds foršs sajūta, kad tā kaut kas tāds ir sasniegts, taču tūlīt būs jaunās sezonas un mums visiem čaļiem arī jauna sezona klāt, jāatsāk trenēties. Un, es domāju, tās domas jau pašas aizies tur, kur tām jāaiziet.
Daudzi vai lielais vairums slavē Artūru Žagaru, slavē Artūru Kurucu, bet Dašs Laps jau pirms čempionāta teica, pavērojiet Valteru Vēveri. Tur arī labs materiāls, izaugsmei, potenciāls liels. Varbūt pastāsti radio klausītājiem, kā vispār tu sāki ar basketbolu, kur tu sāki un kas ir tos pirmais treneris?
Basketbolu sāku es profesionāli aizgājis pirmo basketbolu treniņu 7 gadu vecumā vai 6 nemaldos. Bet ar basketbolu mums es rokās visu savu bērnību un visi mani vecāki spēlējuši, ne profesionāli, bet visi ar bumbu bez spēlējuši. Mamma spēlējusi, tētis spēlējusi, vecāmam spēlējusi, mammas brālis kādreiz spēlēja koledžā un tiešām tā bumbu rokās es jau no pašas bērnības un nekad nav bijusi tāda cita doma, ka tas varētu būt kaut kas cits kā basketbols.
Nebija arī kāds brīdis, kad tomēr apnika basketbols kaut kādos patsmitnieka gados un gribējās vienkārši draugu iespaidā pamēģināt kaut ko citu, varbūt tomēr kaut kas cits iepatīkās.
Man oma agrāk vienmēr, kad es biju mazāks mazliet, viņa vienmēr katru reizi, kad es aizgāju pie viņas, man viņa katru reizi jautāja, tev nav apnicis tas basketbols, kā var neapnikt? Es atceros, vienmēr es teicu, nē, man neapnīk, es nezinu, es varbūt man kaut kas nav ar man kārtībā, bet tiešām nē. Bet runājot par tādām blakus lietām, jā, ir pamēģināts, kad bija mazāks un kad tie treniņi nebija vēl tik profesionāli, kad nebija divreiz dienā jātrenējās, tad man patika pabraukāties pa skateparku, es domāju, to arī tad daudz redzējuši pēc tās reklāmas, un patika pabraukāties pa skateparku, apzināties, bet tas bija tā tīra hobija pēc tā profesionāli, nekad nekas nav traucējis basketbolam, un tas vienmēr bija basketbols.
Kurā brīdī tu saprati, ka basketbols varētu būt arī kaut kas vairāk, ne tikai hobijs?
Nezinu, kad sapratu, bet es to vienmēr es domāju par to. Kopš pašas bērnības tas jau man ir bijis tā kā tāds mērķis, kad basīts ir bijis tā lieta, ko es gribu darīt, un ja es to varu darīt un dzīvot, tad, protams, tā būtu nenormāli laba iespēja, un tāpēc ir jāstrādā, bet brīdis, kad es to apzinājos, es pat īsti nezinu, varbūt pagājušais gads, pagājušī sezona, kad bija man tāds mazliet liecieniņš tāds gan fiziskajā ziņā, gan pieredze ziņā pēc nospēlētas sezonas LBL2. Un tas bija varbūt tāds brīdis, kad es sapratu, kad savu nākotnes tiešām vēlētos saistīt un iet uz to profesionāli.
Jā, Vidzemes augstskolas komanda Latvijas basketbola līgas otrā divīzija, cik laba platforma jaunajiem spēlētājiem ir šī līga un acimredzot pēc tevis mēs redzam, ka tur var izaugt, progresēt, pilnveidoties un arī tikt Latvijas vienā no izlasēm.
Agrāk bērnībā trenējos tikai ar savu vecumu jauniešiem un tad, kad palika kaut kādu 12 vai 13 gadu, neatceros, nepateikšu tādu precīzi, bet pievienojos Vidzemes augstskolas komandai un trenējos kopā ar LBL2 džekiem un spēlēju pirmo sezonu LBL3. Maziņš Gurķis tāds gāja laukumās tādā LBL 3 tur jau ir tāda gaļas mašīna. Tad tā, ka, ja tu mazā tādā karjeras sākumā aiziek tādam cauri, tas tā dod tādu baigo grūdienu arī. Kā arī LBL 2 pēdējās divas sezonas, un es domāju, tā pieredze neatsveram. Protams, tā nav nekāda Spānija vai citas valstis, kur... Protams, tur līmenis savādāks, bet es domāju, jaunam spēlētājiem, kas iet augšā, un jau jauns spēlētājs pats strādā, tā pieredze un tas spēļu praksa, tas viss ir neatsvarams. Un tas ir tikai pozitīvs iegūms, tur neko slikt pilnīgi nevar pateikt.
Šobrīd ar šī brīža acīm izskatās, ka Vidzemes augstskolas komanda varētu būt arī viena no tām Latvijas komandām, kas spēlēs Latvijas-Igaunijas līgā. Tā kā droši vien arī uz to tu ceri un arī to gaidi.
Jā, bija tāds pavērsiens. Vidzemes augstskola tiešām laikam beigās spēlēs, bet man sanāca tā... Man sanāca nedaudz savādāk ceļ, man parādījās jaunas iespējas.
Tieši pēc čempionāta?
Nē, tas jau parādījās pirms čempionāta, un lēmums ar pieņem pirms čempionāta. Vienkārši tas tā, mani ceļi ar Vidzemes augstskolu šķirsies tomēr, bet es domāju, ka Džeki būs gatava, treneri korpus būs gatavs, jo organizācija ir nogaidījusies pēc tās iespējas tik tajā augstākajā līgā. Es domāju, viņi ies tur tādi tīģeri tādām liesmojošām acīm iekšā, jo tas ir tas, uz ko viņi visu savu organizācijas pastāvēšanas laikā ir gājuši.
Par Latvijas izlasi, par šo konkrēto komandu, sudraba komandu, kā to tagad jau var dēvēt, kad jūs sapulcējāties, kad jūs trenējāties Meža parkā, Ķīšezerā gājāt, tās augstajās ledus vannās, tu no malas tā skatoties jau redzēji, ka te veidojās kaut kas tāds ļoti labs un sakarīgs.
Jā, to jau es saviem draugiem, savai ģimenei un trenerim Robertam Zēlam teicu jau pirms pašu čempionātu, jau pēc 16 čempionāta, kad mēs izcīnējām tikai 11. vietu un sēdējām pēc tam ar treneru Visocku un treneru Zēlu tribīnēs Radomā, Polijā, un skatījāmies uz 16 čempionātu finālu. Mēs treneru Visocku pateica, ka paskatāties, jūs negribat tur būt, jūs negribat spēlēt tur. Kā jums ir tāda sajūta, skatīties to visu no tribīnēm. Es domāju, visiem džekiem pēc tās spēles bija skaidrs, ka tas ir tas mūsu mērķis. Mūsu izlase tiešām bija, varbūt tā nebija tā spēcīgākā un tā parametriem lielākā, taču mums bija tiešām komanda, tiešām potenciāla komanda. Un kā redzējāt, tad šogad mēs bijām mainītās lomās, mēs bijām finālā un mēs bijām ļoti priecīgi šādi, tikai ka neaizgāja līdz galam.
Jā, un tavu komandas biedri nevienā intervijā ir uzsvēruši, ka Turcijas spēle, tas bija tas brīdis, kad mēs uzvarējām un kad mūsu psiholoģiskā pārliecība par saviem spēkiem, ka varam tiešām izaugt, vismaz reizes trīs, tā vismaz Artūrs Žagars teica. Kā tu to redzi?
Jā, tā Turcijas spēle, tas bija tiešām mums komandai milzīgs pārbaudījums. Atceros vasarā treneris Visockis vienmēr stāstīja, kad mums aizgāja kaut kādi grūtāki fiziskie treniņi vai tur fiziskās bedres lēnām parādījās, tad bija tādas situācijas, kad treneris Visockis pateica, ka pienāks brīdis, kad mums būs tik grūti, ka liksies, ka nav kaut kur sprukties, un tajā brīdī mums kā komandai būs jāuzceļās. Un spēle pret Turciju, es domāju, to arī milzīgi parādīja, kad spēle bija dramatiska, mēs sākumā bijām plusos 2-1, ja nemaldos, un tad pēc tam turki pievilka ar savu agresīvo spēli, un tad tie dramatiskie notikumi, kas beigās norisinājās, man 5-1 uzmesties soda metienu, kad tādā atbildīgā brīdī, un pēc tam turku mēģinājumu iemest uzvaras grozi, cik viņi 3-4 reizes met pēc kārtas, un tā bumba neiekrit grozā, un es domāju, tā bija tā veiksme, ko mēs bijām nopelnījuši, ka ar to smago darbu, ar to attieksmu un to kopā būšanu tajos grūtajos brīžos un visā tajā vasarā ieliktajā darbā. Un es domāju, mēs to nopelnījām pašā spēlē, kad mēs nesalūzām, mēs turpinājām cīnīties līdz galam. Es domāju, veiksmu nostājās stiprākā pusē.
Jā, un pēc 8. fināla Ventspilī atbraucāt uz Rīgu, uz arēnu Rīga. Pirmā spēle arēnā Rīga pret Lielbritāniju, un neviens nevar trāpīt grozā no latviešiem, izņemot Artūru Kurucu un Valteru Vēveri. Kas tur bija? Tās gaismas, skatītāji, uztraukums, satraukums?
Grūti pateikt, protams, 18 gados tu ej arēnā Rīga, kur tu esi bērnībā sēdējis un skaties pieaugušo izlasi, un tagad tev jāiet laukumā. Protams, varbūt mēs visi varam to noliekt, kad uztraukums nebija, kad tā ir kārtējā spēle tikai, taču tie apstākļi jau savādāk, un arī, protams, tu nostājies soda līnijas, nav vairs vienkārši grozs, tev ir priekšā grozs un aizmugurē vienkārši vēl tūkstošiem sēdvietas, un tu pa to neaizdomājies, bet zemapziņā tas viss nosēžās, un es domāju, tas bija tāds pirmais tāds, tas, kā saka, tas uztraukuma brīdis, kuram tika pāri, un pēc tam jau tā spēle, kā redzējāt, aizgāja otrajā puslaikā.
Tev pašam bija vieglāk to uztraukumu pārvarēt, ja reiz tu biji viens no tiem, kurš turēja komandu spēlē, vai kas tāda apstākļu sakritība tajā konkrētajā mačā?
Nemācēšu pateikt, varbūt apstākļu sakritība, varbūt es vienmēr, kad eju laukumā, es cenšos izolēt visu, es eju laukumā, es redzu laukumu, es dzirdu savas komandas, bet es dzirdu treneru vispār, es cenšos vispār izolēt no savas galvas, un pēdējo gadu laikā man tas ir tiešām labi izdevies. Varbūt arī pieredze, ka es esmu uzspēlējis arī Kauņas Žalgiris arēnā, un tā arēna ir mazliet lielāka arēna Rīga, taču nevar zināt, grūtā pateikt, varbūt tas bija arī vienkārši apstākļu sakritība, ka uziet laukumā man jau mazliet vieglāk, jo pirmajā piecniekā Džekiem bija tās lielāks uztraukums, es uznācu no soliņa, man bija vieglāk padot to enerģiju, un varbūt tie bija vienkārši apstākļi.
Sudrabs, kā jau minējām, ir tas, kas paliks, atmiņas paliks par šo spēli un visām pārējām spēlēm, bet kas ir varbūt tas pozitīvākais apsveikums, ko tu esi saņēmis šodien laikā par izcīnīto Sudrabu?
Daudz apsveikumu tiešām nākuši, un vairāk ziņas no kaut kādiem spēlētājiem, no tādiem spēlētājiem, kas vairs nespēlē basketbolu, bet kas pirms pāris gadiem ir spēlējuši tādā LBL 3, un tad bija viens tāds tiešām tāds jauks tāds apsveikums, kad viens Žeks uzrakstīja, kad atcerās, ka pret mani spēlē, ka es vēl biju galīgi maziņš gurķis 12-13 gados, ka es spēlēju tajā LBL 3, un tad viņš teica, ka prieks redzēt, kad ar darbu, un ka ir kaut kas tieši, ir tas pirmais lēciens izdarīts, un tad vienkārši jāturpina strādāt. Apsveikumi tiešām bija daudz, un tauta mūsu Latviju bija aiz muguras visā šajā čempionātā, un es domāju, to jūs varētu arī pa televizoru redzēt, kad uziet laukumā un vienkārši neredz nevienu brīvu sēdvietu visā arēnā.
Jā, lai uzvarētu lielus mačus, ir saka, ka sportistam ir jābūt tā sauktajām slepkavas instinktam, vai Valteram Vēverim viņa paša vērtējumā tāds piemīt, jo pazīmes ir.
Slepkavas instinkts, es nezinu, vai tā var teikt, taču es katrā spēlēju laukumā ar vienādu mindset angliski, kad es vienkārši eju laukumā un es daru to, ko treneris liek man izdarīt un kāda ir bijuši spēles plāni, spēles noteikumi. Un es vienkārši darīšu visu, lai palīdzētu komandai uzvarēt, un ja man vajadzēs nostrādāt aizsardzībā, es strādāšu aizsardzībā, ja man vajadzēs spēlēt uzbrukumā un noņemt, piemēram, to līderu nastu nos no Artūra Krūts, Artūra Žagara, jo visi pretinieki koncentrējās viņiem, ja man ir iespēja kādā brīdī to tā kā bišķiņ atvieglot viņiem dzīvi, tad es to izdarīšu. Ja jūs to saucat par killer instinktu, tad varbūt tā var teikt, bet nē, tā es neteikšu, es vienkārši iešu laukumā un darīšu visu, ko no manas prasīs.
Kas ir tuvākais, nākamais, kur tu dodies, ko tu dari un kas ir tavā plānā ierakstīts? Jaunā komanda?
Jaunā komanda, jā, un pāris dienas vēl atpūsties ar ģimeni, kamēr tas ir iespējams, jo tā enerģija un tas atbalsts, ko ģimenes nes, tas vienkārši kaut kas vārdiem neaprakstāms. Un kaut kādā mērā ir jāpasakās viņiem par to visu, jāpūda laiks ar mazajiem brāļiem. Jā, uzspēlē varbūt basītas lauku pagalmā basketbols viens pret viens pret viņiem, kas sen nav darīts. Jā, un tad jau jāgatavojās nākamajā sezonā, jāiet atpakaļ zālē un jāķerās pie darba. Nav ko daudz tur domāt.
Tas bija Valters Vēvers, viens no Latvijas jauniešu basketbola izlases spēlētājiem. Sudraba medaļas ieguvējis Eiropas čempionātā Rīgā. Paldies par šo sarunu un gaidam nākamos panākumus un gaidam arī nākamā gada pasaules kausu.
Paldies.